Pēdējos 10 gadus Saksijā Anhaltē pie varas atradusies Merkeles pārstāvētā Kristīgo demokrātu savienība, taču šajās vēlēšanās konservatīvajam spēkam gaidāmas sīva cīkstēšanās ar alternatīvu Vācijai. Par kristīgajiem demokrātiem gatavojas balso 27%, bet par alternatīvu Vācijai 26% balstiesīgo Saksijas Anhaltes iedzīvotāju, liecināja piektdien publicēta aptauja. Citām partijām prognozē ievērojami mazāku atbalstu. Ja vēlēšanas beigsies tā kā prognozēts, tad kristīgajiem demokrātiem var būt grūtības izveidot vairākuma koalīciju ar tai pieņemamiem partneriem – Zaļo partiju un Sociāldemokrātisko partiju.